Бишкекте саат 9 болду. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Саламатсыздарбы? Баткенде 5 айылга үн эскерткичтер орнотулду. Эми тургундарга жаратылыш кырсыгы алдын ала эскертилип турмакчы.
Айылын башчысы болсоңуз, биз сансолго үйүбүздө жатып алып туруп эле ошондой маалымат түшсө, или жогорку жактан Бишкектен маалымат түшсө, сиз кнопканы басып эле ошол эле бир 2 секунданын ичинде бүт айылыңызды тревога саласыз да. Сиз
Туркиядан кийин жаз Бразилияга келди окшойт. Латын Америкалык бул өлкөдө көчөгө 100 000 деген нааразылар жабылып чыкты. Алда ушулөңдөнгөн күндүн башкы темалары бар. Ошондой эле баатырлар жашаган Акшыйрак айылына биздин баатыр кабарчыбыз барып келди. Бүгүн 21-июнь жума күнкү программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жан алып барам. Алды менен соңку кабарлар.
Азаттыктын кабарлары менен микрофондо Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Өзбекстан кадам жайдагы инцидентте өзбек чек арачылары мыйзам бузган эмес деп эсептейт. Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын мамлекеттик чек араны коргоо комитети кадам жайдагы инцидент боюнча өзүнүн версиясын билдирди. Интернет сайттарда жарыяланган билдирүүдө айтылгандай, 20-июнга караган түнү Өзбекстандын Фергана облусунун аймагына чек ара эрежелерин бузуп Кыргызстандан 3 машина кирип келген. Өзбек чек арачылары аларды токтотууга көргөн аракетинен такыр майнап болбогондо алар машинелерге ок атышкан. Ошондо бир адам алган жараатынан Кыргызстандын аймагында көз жумганын кийин билишкенин айтышат. Калган машинеде самын, шампуньоңдуу товарлар табылган делет. Анын сыркары өзбек чек арачы кызматы ошол маалда Кыргызстан тараптан 32 киши келип, өзбек чек арачыларын ташпаранга алышканын, чек арачылардын бири оор жараат алганын кошумчалады. Өзбек чек арачылары Кыргыз аймагына кирип, качкан адамды үйдө башына атканы жөнүндө бул билдирүүдө эч сөз жок. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги кечээ Өзбекстандан Бишектеги элчисин чакырдык, нааразылык нотасын тапшырган маалда өзбек чек арачыларынын мыйзамсыз аракеттери Кыргызстанда жасалганын так көрсөткөн болчу. Кадам жайдагы бул окуя боюнча сүйлөшүүгө бүгүн Өзбекстандын Фергана облусунун губернатору келген жок. Баткен облусунун губернатору Жеңиш Разаков чек арадагы ок атуу боюнча Өзбекстандын Фергана облусунун акими менен жолуккана жатканын кабарлаган болчу, бирок Өзбекстандын райондук деңгээлдеги жетекчилери гана келип, өзбек чек арачыларынын огунан мерт болгон кыргыз жаранын унаасын өткөрүп берип, окуя боюнча кылмыш иши козголгонун гана маалымдап кетип калган. 20-июнга караган түнү Саралтын айылында өзбек чек арачылары кыргызстандык жаран 37 жаштагы Бакыт Тагаевди атып салышкан. Күнөөлөрдү жазалоону талап кылган 200 киши кечээ Гүлпиянга жыйылып 1.5 саат жол буушту. Башка кабалардан Бразилияда өкмөткө каршы массалык демонстрацияларда бир адам наут болду. Өткөн түнү Бразилиянын 100 ашуун шаарындагы нааразылык митингдерине чыккандардын саны 1 000 000 ашты. Бир топ жерлерде полиция менен демонстранттардын тирешүүлөрү болуп, Сан Паулу штатында бир киши көз жумду. Рио де Жанейрода полиция элди таркатыш үчүн көздөн жаш чыгарчу газ чачты. Башкала Бразилияда демонстранттар тышкы иштер министрлигинин басып алганга аракет кылышканы айтылууда. Президент Дилма Русеф бүгүн абалды министрлер кабинети менен чукул жыйында талкуулап атат. Бразилияда нааразылык коомдук транспортко жол кире кымбаттай тургандыгы чечилгенден кийин башталган. Кийинчерээк бир топ шаарларда бул чечимден бийликтер баш тартышканына карабай, демонстранттар эми жалпы эле өкмөттүн ишине нааразылык билдирип атышат. Алар келерки жылы футбол боюнча өтө турган дүйнөлүк чемпионатка жана 2016 жылы Олимп оюндары үчүн курулуш иштериндеги коррупцияга нааразылык билдиришүүдө. Пакистанда Шии мечитинде жанкечтинин жардыруусунан кеминде 14 адам наут болду. Окуяга бүгүн 200 эл Пешавардын четиндеги мечитке жума намазга чогулган учурда болгон экен. Окуяга күбө болгондор алгач жанкечти мечиттин сакчыларын атып өлтүргөнүн, андан кейин ичине кирип өзүн жардырганын айтышууда. Эч ким бүгүнкү жардыруу үчүн жоопкерчиликти өзүнө ала элек, бирок бул аймакта шиилерге каршы чабуулдар соңку айларда көбөйгөн. 15-июнда Куэттада Лашкаре Жангви Сунни экстремисттик тобунун бир нече чабуулдарынан 25 адам мерт болгон эле. Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун Батукаев түрмөдөн чыккандын эртеси мага коргоо кеңешинин катчысы Бузурманкул Дабалдиев чалып, бул тууралуу маалымат берүүнү суранган деди бүгүн журналисттерге. Ал муну менен аны пайдалануу аракети жасалганын айтты.
Көрсө ошол бийликте иштеген Табалдиев сыяктуу адамдар Батукаевди бошотууга тийиштиги бар, чиновниктердин баарын бул маселе боюнча комментарий бердирбей, биз берсек туура болбой калат, коомчулук туура эмес түшүнөт деп баягы эле атка жеңил таяк ачак акыйкатчыны алдыга салып, аны коомчулукка жаман көргөзүп, өзүлөрү болсо эч күнөөсү жок ак периште болгузуп келгенин кийин билип жатам.
Акыйкатчы ошондой эле Батукаевдин өлкөдөн чыгып кетишине бөгөт койбогон баш прокурор Айда Салянованын да күнөөсү бар деген оюн айтты. Бир катар оор кылмыштар үчүн соттолгон криминалдык чөйрөнүн лөгү деп эсептелген Азиз Батукаев ай кыз ооруга чалдыкты деген себеп менен 9-апрелде сот аркылуу бошонуп кеткен. Кийин анын оорусу тууралуу аныктама күмөн жаратып, бул маселе парламентте кызуу талкууланган болчу. Бир катар жетекчилерди кызматтан алуу сунушу айтылган. 10-апрелде Турсунбек Акун массалык маалымат каражаттары аркылуу Батукаев оорусуна байланыштуу абакта мөөнөт номурда чыгарылды деп интервью берген болчу. Ошондой эле Азербайжандын президенти Илхам Алиев Евробиримдин лидерлери менен бүгүн жолугушууда. Алиев бүгүн Евробиримдин президенти Херман Ван Ромпей менен энергетика, адам укуктары жана Тоолуу Карабах проблемаларын талкуулаганы айтылып атат. Ван Ромпей Азербайжанды Евробиримдиктин энергетикалык пландары боюнча маанилүү өнөктөш деп атады.
The European Union hopes that these elections are conducted according.
Ошол эле маалда Ван Ромпей быйыл октябрда Азербайжанда өтө турган президенттик шайлоо ачык, акыйкат өтөтко деп үмүттөнөрүн айтты.
Рахмат Төрөкулдоров соңку кабарлар менен тааныштырды. Аларды Азаттык КГ сайтынан дагы каалаган убакта окуп туруңуздар. Анда 22 июнга карата аба ырайы эртең жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 10-22 градуска чейин жылуу, тоолордо -2 градуска чейин суук болушу мүмкүн. Эртең күндүз Көл менен Нарында 21-27, ал эми калган аймактарда 30-38 градус, тоолордо күн 9-14 градустун айланасында болот. Бишкекте жаан чачын күтүрбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 16, ал эми күндүз 35 градуска чейин жетет. Микрофондо Жаңыл Юсупжан, Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Баткен облусунан чек арага жакын жайгашкан айылдарына эл аралык уюмдардын колдоосу менен үн эскерткичтер орнотулду. Демилгечилер бул табигый кырсыктарда керек экендигин айтышууда. Жергиликтүүлөр Бишкекте Илимдер Академиясынын кызматкери ойлоп тапкан бул шаймандын чек арадагы жаңжалдар жаралган учурда да пайдасы бар экендигин белгилешүүдө. Текшерүү иретинде жанган сиренанын добушун биз үчүн Жеңиш Айдаров жаздырып алды.
Чек арадагы Аксай айылынын тургундары мындай кооптуу абалдын алдынан эскерткен добушту чек арада жаңжал чыккан сайын угушу мүмкүн. Анткени эл аралык уюмдар Баткен облусунун 5 айылына ушундай сиреналарды өзгөчө абалдардан элди сактоо максатында орнотуп беришти. Орнотулган шаймандардын жоопкерчилиги аймактагы бир кишиге жүктөлүп, атайын даярдыктан өткөн. Анын чөнтөк телефонуна тиешелүү программалар орнотулган. Кооптуу жагдай түзүлгөн учурда телефон аркылуу айылдын ортосуна орнотулган үн күчөткүчтөн сирена үнү угулат. Мындай жол менен тургундарга жаратылыш кырсыгы же башкача кооптуу абал түзүлгөндө белги берилет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусу боюнча калкты жана аймактарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Орозбек Пазылов аймактагы ар бир жаранга мындай үн чыккан учурда кайда кантип сактануу тууралуу да окутуулар жүргүзүлөт дейт.
Албетте элге түшүндүрүү иштери жүрөт. Актет аркылуу, өзгөчө кырдаалдар Баткен облусунун башкармалыгы аркылуу ушул айыл өкмөткө топтоп, мектептерде топтоп бул иштер программа боюнча кетет. Өзүнүн эмеси бар да. Жеткирилет, элге айтылат. Сел келген мезгилде, кайсы мезгилдерде күлчат өтүлөт, кайсы мезгилдерде жүргүзүлөт ушул тууралуу толук маалымат беребиз. Кандай аракеттерди кылыш керек, кайка эме кылыш керек, ушуларды биз толук иштетилип чыгарылган.
Чек аралаш айылдарда айрыкча акыркы мезгилдерде тирешүүлөр көп катталып, таш бута, ок атууга чейин жетип жатат. Жаңжалдарда жок жерден жабыркап калгандары да бар. Жергиликтүүлөр бул ыкма чек ара жаңжалдарын чыкканда да колдонууларын айтышууда. Бирок кандайдыр бир себептерден улам элди түйүп көтөрүп, жаңжал болгон аймакка мобилизациялоого шыкак берип, чырдырып атууга себепкер болбос бекен деген да күмөн жараткандар бар. Ак сайлык Райымберди Урмаров тескерисинче бул сиреналар элдин көп жапа чегип калуусунан сактайт дейт.
Элге түшүндүрүү иштери болуп өткөндө бизге ушундай нерселер коюлат, эл бул жөнүндө маалыматы бар. Биз мурдадан бери ушундай нерсе коюш керек деп талап кылып атканбыз, эл буну түшүнөт, эч эмеси болбойт. Нааразычылык болуп атат, кайра жакшы болот. Жаңжалды күчөтпөйт, элдин коопсуздугун да сактайт бул. Эл баягы баарын ким кайда жүргөнүн билет да ошол жерден. Терс чогулуп бул ушундай актүүдү иштегенге жардам берет. Өткөндөгүдөй айыл баягы тажиктерден бери калып кетпейт да, аларга түшүп болуп калбайт. Эң жакшы болду кайра.
Кыргызстандык ойлоп табуучулар жасаган бул сиреналык аппарат салмагы 2 килограммдай кутучадан, чөнтөк телефон жана үн катуулаткычтан турат. Баасы да анчалык кымбат эмес. Орто Азияда алгачкы жолу иш жүзүнө колдонулууда. Илимдер академиясынын мүчөсү Мирбек Бектурганов ойлоп табылган шайман үчүн акы албастан азырынча чек арадагы элдер үчүн жардам иретинде акысыз иштеп жатканын айтат.
Муну дистанционно да, мисалы сиз сотовый телефонуңузду сиз ошол айылдын башчысы болсоңуз дистанционно үйүңүздө жатып алып туруп эле ошондой маалымат түшсө или жогорку жактан Бишкектен маалымат түшсө сиз кнопканы басып эле ошол эле бир 2 секунданын ичинде бүт айылыңызды тревога саласыз да, башчысы маалымат бересиз. Өзүңүз Бишкекте болосузбу же Россияда болосузбу сиз элге маалымат бере аласыз.
Сирена кыргыз тажик чек арасындагы Кулунду, Аксай, Капчыгай, Үчтөбө, Көкташ айылдарына орнотулду. Чек арадагы чыңалууну азайтуу аракетинен натыйжа болсо, андан ары бул долбоор улантылышы да мүмкүн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Аларда Турсунбек Акун, ата журтчу депутаттарга жана Батукаевдин бошотулушуна катышы бар деп эсептеген бир катар жогорку кызмат адамдарынын атын атады. Акыйкатчынын бул кадамын каршылаштары кызматынан кол жууп калар дагы, жан далбасы катары баалап жатышат. Себеби Турсунбек Акундун иши келерки аптада жогорку кеңеште каралганы жатат. Зайырбек Бактыбаев билдирет.
Турсунбек Акундун кара тизмесине 3 адам: Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Бузурманкул Табалдиев, президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарымбаев жана баш прокурор Аида Салянова илинген экен. Маселен, ал мурдагы коргоо кеңешинин катчысы Бузурманкул Табалдиевди мыйзамдагы ууру делген Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда бошотулушуна тиешеси бар деп шектенет. Азиз Батукаев 9 апрелде бошосо, 10 апрелде Табалдиев акыйкатчыга телефон чалып, Батукаевдин бошогону боюнча журналисттерге түшүндүрмө берип коюусун суранган экен.
Көрсө ошол бийликте иштеген Табалдиев сыяктуу адамдар Батукаевди бошотууга тийиштиги бар, чиновниктердин баарын бул маселе боюнча комментарий бердирбей, биз берсек туура болбой калат, коомчулук туура эмес түшүнөт деп баягы эле атка жеңил таяк ачап, акыйкатчыны алдыга салып, аны коомчулукка жаман көргөзүп, өзүлөрү болсо эч күнөөсү жок ак периште болгузуп келгенин кийин билип жатам. Бирок Табалдиев ушул маселени президент менен макулдаштыбы деген сурак тутулат. Президент эми ушундай иштердин баардыгына кирише берет деп ойлой албайм.
Акыйкатчы Турсунбек Акун Батукаевдин бошоп кетишине баш прокурор Аида Салянованы да күнөөлөп, аны коргоп туруп алды деп эсептейт. Салянова мындай айыптоолорду буга чейинки жогорку кеңештеги талкууда четке каккан болчу.
Материалдар азыр комиссияда, эгерде комиссия жөнөтсө биз дагы карап көрөбүз, бирок ага чейин мисалы үчүн азыр айтылып аткан маселелер боюнча мыйзам бузууну мен көргөн жокмун.
Акундун айтымында Батукаевдин бир күндө баары даяр болуп бошоп чыгып кетишине тиешелүү министрлер жана жетекчилер жоопко тартылыш керек болчу. Бийлик өкүлдөрүнүн андай чечими кечеңдеген сайын эл арасында премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев жана президент Алмазбек Атамбаев да буга тиешеси бар деген божомолдорду пайда кылууда дейт.
Эгер жазалай албай, андан премьер министр өзү команда берди, Атахановго команда берди, Атаханов Беркелерге берди, команда берди, ошону жазалат. Бирок ал да жазаланбай келатат. Депутат, депутаттар берди списогун, бирок ушул убакка чейин жазаланбай келет. Значит, президент премьер министрди баштап жанагылардын баардыгын кызматтан алып комиссия түзүп маселенин баарын көтөрүш керек. Алардын баарын текшерип, ким күнөөлүү экенин премьерин баштап туруп кызматтан алыш керек. Антпей ата значит элдин баары азыр президент Атамбаев күнөөлүү деп атат.
Ал эми президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарымбаев болсо Атажурт партиясынын депутаттарынын сотуна оппозиция бийлик сүйлөшүүсүнө каршы чыкканына байлап айыптады. Акыйкатчынын билдиришинче, депутат Камчыбек Ташиев абакта жаткан кезде ага соттук, психологиялык, психиатриялык экспертиза жүргүзүп, абактан чыгаруу боюнча демилге Нарымбаевке таандык болгон. Бирок бул маалыматтарды президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарымбаев четке какты. Ал бул маселе боюнча Акун менен жолукпаганын жана сот иштерине кийлигишпесин кошумчалады.
Что касается уголовных дел, то я скажу.
Кылмыш иштери боюнча айтсам, президенттик аппарат кандай гана кылмыш иши болбосун, эч бирине кийлигишпейт. Алар менен бир гана укук коргоо органдары алектенет.
Соответствующие правоохранительные органы.
Деген менен жогорку кеңеш Азиз Батукаевдин бошотулушу боюнча кызматтан алынсын деген адамдардын тизмесинде Турсунбек Акун өзү да бар. Акыйкатчы боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын көпчүлүгү аны кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотулсун деген чечимге келди. Андыктан Турсунбек Акундун аракети кызматын сактап калуунун бир жолу катары баалануда. Социал-демократтар фракциясынын депутаты, депутаттык комиссиянын мүчөсү Гүлнара Жамгырчиева Акун боюнча маселе келерки аптада каралат жана аны кызматтан алынсын деп 10 адамдан турган комиссиянын 8 мүчөсү добуш бергенин айтты.
Менде бомба бар, ошол комиссиянын мүчөлөрүнүн баарын менде компроматым бар, мен жардырып ийем. деген сөздөрдү айтып атат. Мунун баары вообще необъективно да. Эгерде өзү ошондой таза, чын адилеттүү адам болсо, ошондой билген нерсени катып жүрүп, аякы өзүнүн ушу башына бир иш түшкөндө алып чыкпай, заранее апчыгып эле обнародовать этиш керек да. Бул ушундай моментте анан шантажировать этип анан соодалашып анан сатылашпай элечи.
Мыйзам боюнча Кыргызстанда акыйкатчыны кызматына Жогорку Кеңеш бекитет жана алат. Турсунбек Акун акыйкатчылык кызматка алгач 2008 жылы шайланган, быйыл жыл башында экинчи мөөнөткө шайланган болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кезек кабарлардын кыскача мазмунуна келди. Өзбекстан кадам жайдагы инцидентте өзбек чек арачылары мыйзам бузган жок деп билдирди. Кадам жайдагы окуя боюнча сүйлөшүүгө бүгүн Өзбекстандын Фергана областынын губернатору келген жок. Бразилияда өкмөткө каршы массалык демонстрацияларда бир адам набыт болду. Пакистанда Шии мечитинде жанкештин жардыруусунан кеминде 14 адам набыт кетти. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Евро биримдиктин лидерлери менен жолугушуп жатат. Кыргыз өкмөтү мигранттарды пенсия менен камсыздоо боюнча программа сунушту алды. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуя аласыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Сиздер Прага студиясынан даярдалган Азаттыктын кезектеги программасын угуп жатасыздар. Бразилияда бүгүн да антиөкмөттүк демонстрациялар уланды. Жүздөн ашык шаарларда көчөгө чыккан калкылдаган эл коррупцияны токтотууну жана келерки жылы Бразилияда өтө турган дүйнөлүк футбол чемпионатына билеттин баасын арзандатууну талап кылышты. Кээ бир шаарларда полиция менен кагылыш болуп, полиция түтүн жана желим ок түтүн газын жана желим ок колдонду. Сан-Паулу шаарында болсо демонстранттар бөгөгөн жолдон өтмөк болгон айдоочу 18 жаштагы манифестантты басып кетти. Амирбек Азам уулу билдирет.
Бейшембі күні демонстрацияға чыққан қалайман жұрт Бразилия өкметінің социалдық саясатына, ЕЖА бірбеген коррупцияға жана дүйнелік футбол чемпионатын өткөрі үчін ашықча қымбат долбоорлордың құрылышына наразылық айтышты. 2014 жылқы дүйнелік чемпионатқа билеттің нарқын арзандатуыны талап қылышты. Ордолу Бразилия шаарында демонстранттардын тобу эки ирет тышкы иштер министрлигин басып алганга аракет кылып, полицияларды араң токтотту. Дүйнөлүк архитектуралык мураска кирген тышкы иштер министрлигинин имаратына демонстранттар койгон оттон зыян келтирилгени кабарланды. Бразилия шаарынын жашоочусу Паулина деген аял демонстрациялар тынч өткөнүн жактайт.
Мен демонстрацияны эч кандай бейбаштык жасалбай, тынч жана полицияны урматтоо менен өткөнүн колдойм. Себеби полиция түпкүлүгүндө биз тарапта. Алар бейбаштыктан улам өз кызматын таштап кете албайт.
Ал эми Рио-де-Жанейронун атана табаган тургуну болсо мындай дейт.
Ким зоун зорду кылууда? Полиция. Алар газ атууда. Ушул адамдар Бул адамдар ушу жерде жашашат. Баарынын үй бүлөсү, балдары бар. Арабызда улгайган курактагылар да бар. Алардын баары өз укуктары үчүн күрөшүүдө. Биз адилеттиктен башка эч нерсени талап кылбайбыз.
Сан-Паулу жана Рио-де-Жанейро шаарларынын мэрлери автобуска жана метрого жол акысын арзандатканга макулдук берди. Андан улам Рио-де-Жанейро жылына 225 миллион доллар чыгым тартаары расмий маалымдалды. Легендарлуу Пеле деген демонстранттарды көчөлөрдө логлобой, көңүлдү футбол конфедерациясынын кубогу үчүн жүрүп жаткан оюндарга бурууга үндөдү. Атактуу футболисттин кайрылуусун социалдык медиаларда шылдың калышып, эгер Пеле шаардык унаа менен жүрсө, минтип сүйлөмөк эмес деп сындашты. Бирок манифестанттардын талабын Бразилиянын улуттук командасынын коргоочусу Дэвид Луис жактады. Адамдар өз өлкөсүндө болуп жаткан нерселерге ыраазы болбосо, өз көз карашын айтканга жана протест билдирүүгө акылуу. Бул натура иштерге көңүл буруунун жападан жалгыз жолу, деди азыр Лондондун Челси командасында ойногон футболист. Бразилиядагы нааразылык чыгуулар өткөн аптада шаардык транспортко баанын кымбатташына жана салыктын өлчөмү ашыкча чоң экенине каршы демонстрациядан башталган. Көп узабай митингчилер жемчөөлүккө каршы күрөштү күчөтүү, футбол чемпионатына билеттердин баасын төмөндөтүү, билим берүү жана саламаттыкты сактоо мекемелерин каржылоону жакшыртуу жөнүндө да талап коюшту. Өлкөдө мындай көп эл катышкан көчө жүрүштөр акыркы ирет 1992 жылы болгон. Анда экономикалык кризиске жана коррупцияга нааразы бразилиялыктар президент Фернандо Колорадо де Мелугага импичмент жарыялоону талап кылышкан. Апта башында президент Дилма Роусеф коомдук тейлөө жакшыртылып, бийлик жоопкерчиликтүү болушу керек экенин мойнуна алган. Анан да митингчилердин көчөгө чыгып талаптарын айтып жатканы өлкөдөгү демократиянын кубатын даңгазалайт деген ал. Роусеф айым бүгүн өкмөт мүчөлөрү менен кезексиз жыйын курат. Өлкөдө кырдаалга байланыштуу келерки жумада Жапонияда болчу визитин токтотту.
Амирбек Азам уулу билдирди. Бразилия жазынан Мырзакедеги диний лагерге келсек. Ош областынан өзгөн Ноокат райондорундагы медреселерде жайкы диний лагерлер иштеп жатат. Областык казыяттын демилгеси менен ишке ашып жаткан бул иш чарага айрым жергиликтүү жарандар демөөрчүлүк кылып жатышат. Казыяттан билдиришкенде лагерге 4-нчү класстан 11-нчү класска чейинки мектеп окуучулары катыша алат. Аларга расмий каттоодон өткөн медреселердин молдолору диний сабак берет. Лагерди уюштуруунун максаты тууралуу Ош областынын казысы Султан Али Гапуров Санжар Эралиевке айтып берди.
Султан Али мырза, азыр мына Ноокат жана өзгөн райондордун айрым медреселеринде диний лагерлер өтүп жатат. Бул иш-чара кандай зарылчылыктан улам уюштурулуп жатат? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Биздин коомчулукка, анын ичинде жаштарыбызга салттуу исламга туура келген диний багытка бир жол көрсөтүү. Кийинки маселе мына жаштарыбыз ушул 3 айлык каникул учурунда ошол убакыттарын текке кетирип, ошондой бир компьютерден оюндарды ойноп, инсандын сезимиге терс келе турган бир жаман оюндарды ойноп, психологиясы бузулгандан көрө ошол учурда мындай жайкы эс алуу катары кичине бир адеп ахлактуулукту үйрөнүп, исламдын баалуулуктарын үйрөнүп, ошону менен бирге балдар бири бири менен ынтымакташып, достошуп, таанышып ушул бир 20 күндүк ошондой лагерди өткөрүүнү туура деп таптык.
Лагерге кандай критерийлер менен балдар тандап алынат?
Эң негизгиси ошо ата-энесинин арызы болуш керек сөзсүз түрдө. Анан баланын өзүнү тастыктаган атайын граждандык документи болуш керек. Биздин лагерде ар бир медреседеги өткөрүлүп аткан лагердин өзүнүн ички тартиптери бар, программалары бар. Ошол программаны толук аткарышка бала өзү ыраазы болуш керек.
Ошол программа жөнүндө бир аз токтоло кетсеңиз жакшы болот эле.
Бул программа дегенибизде эртең менен намазга туруу, андан кийин дагы кайра жатып уктоо, мындай энди күндөлүк ар бир күн программага киргизилген.
Бул лагерде өткөрүлгөн мыйзамдуу түрдө уруксат берилген да, мамлекет тараптан.
Бул эми лагерде өткөрүлгөн мамлекет тараптан мыйзамдуу түрдө дегенибиз биз өзүбүздүн уставтык негизибизде гана аткарылат.
Демек муфтияттын уруксаты менен уюштурулуп жаткан турбайбы? Сиз кандай ойлойсуз? Ансыз деле азыр диний кырдаал бир топ татаалдашып турган учурда биздин мамлекетке мындай лагерлердин канчалык зарылчылыгы бар?
Биздин мамлекетибиздеги демократиялык укуктан пайдаланып, бул демократиялык мамлекеттеги туура эле көз караш болуш керек негизги. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетте 87% эл мусулмандар жашайт. Калган пайыз эл ар кандай диндин өкүлдөрү жашайт. Мамлекеттик дин иштер боюнча комиссиянын маалыматына караганда 30 ашуун диний конфессиялар иштеп атат деп айтылат. Ошо 30 ашуун диний конфессиянын бирөө гана ислам дини. Ошону 87% эл карманып атат. Биздин мындай күйүп аткан жерибиз ошо балдарыбыз мусулман болуп төрөлүп, ата бабасы мусулман болуп келгенден кийин башка бир секталарга, башка бир агымдарга, же болбосо Хизбут Тахрирге окшогон, же бир дагы башка ошого окшогон бир багыттарга аттанып кетпестен, ошо ата бабабыздан бери келаткан салттуу ислам динини ошо жаштайдан болсо да кулагына кирип калса, кичине болсо да ошодон бир маалымат алып калса, бул биздин өзүбүздүн салттуу ислам динге болгон келечегиге болгон бир жакшылык иш чара деп билебиз.
Ош областынын казысы Султан Али Гапировдун маегин уктуңуздар. Аны кабарчыбыз Санжар Эралиев кепке тартты. Кабарчыбыздын өзгөндү Мырзаке айылында жайгашкан лагерден уюштурган репортажын кийинки программаларыбыздан уга аласыздар. Биздин толкунду сактап туруңуздар. Студияда Жаңыл Жусупжан азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ак шыйрак тууралуу уккан киши аз. Чуулгандуу кумтөр кенинен да ары аска зоолуу өрөөндө 3000 метрден өйдө бийик жайгашкан бул айылдын тургундары аркар кулжа ак илбирстер жана Кытай чек арасын кайтарган аскерлер менен коңшу жашайт. Болгону 15 түтүндүү ак ширакта жана ага коңшулаш 3 кошкондон Мария Колесникова билдирет.
Көлдүн сыртында жайгашкан ак ширак айылынын тургундары мал менен жан багышат. Бул бийик жерге келгенде дем кыстыгып кээ бир кишилер түтөк болот. Мындай жерде жашоо жана иштөө кыйынга турса да, ата конушун ээн калтырбай өмүр сүргөндөр аз эмес. Алардын бири Кудайберген Орозобеков, 15 жылдан бери мектеп директору болуп кызмат өтөгөн экен.
92 жылы бияка ошо мени бул мектепке келип иштеп бер деп районодон айтылганда мен өзүм жетегүздүкмүн. Жетегүздө тарбия завучу болуп иштеп жүрдүм жетегүз айылынын өзүндө. 2 жыл, 3 жыл иштеп бер деп зав району бияка жиберген да которуу жолу менен. Анан ошо биякта 92 жылдан бери иштеп келе жаттам. 15 жыл биякта директор мектептин директору болуп иштедим. 2006 жылы пенсияга чыгып азыркы учурда дене тарбия сабагы боюнча мугалим болуп иштеп келатам. Өзүм физкультура институту бүткөм.
Кудайберген Орозобековдун айтымында 1957-жылы геологтор келип сымаптын генин аныкташкан экен. Ошентип геологтор конушу пайда болуп, анан мектеп курулган. Бул мектеп кайсы бир себептер менен 1984-жылы жабылып, 1988-жылы кайра ишке кирген. 2010-жылга чейин иштеген соң Ысык Көлдүн өнүктүрүү фондусунан жана райондук бюджеттен каржыланып 7 миллионго жаңы мектеп салынган. Учурда 52 окуучу билим алууда деп кеп салат Кудайберген Орозобеков.
Мугалимдер пока жетиштүү эле, ар бир предметтен почти мугалим бар.
Китеп жактары кандай?
Китеп жактары кичине тартыш.
Кайсы китептер жетишпейт?
Мен билгенде азыр эми мурун директор болуп турганда ар бир китептин санын билчү элем канча жетет канча жетпейт. Азыр мен билгенден ар бир предметтен эле жаңы китептер жетишпейт болуш керек. Тарых сабагынан жетишпейт, химия сабагынан жетишпейт азыр китептер. Мен дагы билгенден география сабагынан жетишпейт болуш керек. Орус тил сабагынан 5-6 класс китептери жетишпейт болгону бир гана китеп бар.
Үч кошкон айылынын дагы бир тургуну Чолпон Турганбаеванын айтымында бийик жерде жайгашкандыктанбы же башка себептерденби айтору тоодогу балдардын көбү сокур ичеги дартынан көп жапа чегишет.
Биздин үйдө рация бар, биз рация менен барсконго айттырып элдин мындай жумушу болсо анан аларды телефон чалып койгулачы, мындай жооп алып берилечи дейбиз. Ошол жагы да. Анан мындай кишилер ооруп калса экстренный мурунку убакта эме келчү, санрейс деген келчү бизге. Санрейс келип бияктан аппендицит оорусу көп болот сокур. Ошол убакта санрейс келип кийин алып кетчү. Азыркы убакта андай эч кандай шарт жок бизде. Жок, санрейс жок да, мындай берде өзүбүздүн медик бар, КСУ бар, ФАП бар. Алар колунан келген аракетти кылып иштешет, диагнозду туура эле коюп дарылашат. Анан эми бул жерде давление деген оору көп болот, анан сокур ичеги көп болот биякта.
Негизине
мындай сокур ичеги көп болгону мен ойлойм, эт ашты, белок тамак ашты көп жегендиктен болот болуш керек. Эме ошондон болот болуш керек деп ойлойм да негизи. Анан биз алыс жерде жашаганда бизде жашылчалар өспөйт да. Анан бизде жалаң ошо камыр тамак, эт тамак болгондон дагы болот го сокур ичеги. Ошондон да болобу, ошо көп болот да.
Ак ширак айылына жетүү албетте азап. Айылга бараткан жолдордун бузулушу, көпүрөлөрдүн жоктугу чоң көйгөй. Айрым учурларда жаак жана тарагай деген сууга автоунаалар аккан учурлары болорун Чолпон Турганбаева айтып олтурат.
Биз ак ширак айыл жеринде эң негизги проблема бул жол проблемасы. Жай келгенден баштап деги жол суунун, жаактын суусу чоңоюп кеткенден биз 70 километрди тегеренип өтүп атабыз. Былтыркы 12-жылы 2 жолу келгенин көрдүк ош жерге. Техникалар келип жолду жасайбыз деп аткан. Андан кийин эле ош жакта жанагы суу алып сел болду деп эле 2 жол тең алып кетип калды. Бизде ошо негизгиси эмне үчүн бизди ушул чек арада жашасак ошо жолду көпүрөнү салганга өкмөттүн кудурети жетпейт да, ошол негизги проблема. Ал жерге деген ушул жерден боюнда барлар келиндер кетип баратып алар да агып көрдү, жипти да агызып чогуруп да көрдү киши кылса. Мына биз өгүн эле кетип баратканда жолду кыскартып өтөлү, майгаймай деп туруп Өмүрбек менин жолдошум керек болсо ошо сууну өзү жүө биринчи кечип көрдү. Кечип көрүп анан машинаны өткөрдүк да. Себеби деген майды экономдоп, азыр жашоо шарты негизи оор эле болуп атпайбы.
Балдар чоңойгону Караколго, Бишкекке кетишет, көбү кайтпайт. Анткени мындай экстремалдык абалда жашагысы келишпейт. А бирок мынтип аз болсо да акшыйрактын атын өчүрбөй. Эң башкысы ата конушун жайдак таштабай, жашап жаткан улуу кичүүсү да эмес. Алардын ушундай катал жерди байырдаганы эле батырдык болсо керек. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Бүт баатырлар жашаган акшыйракка барып келген да баатырлык. Ошондуктан кесиптешибизге ыраазычылык билдиребиз. Микрофондо Жаңыл Юсупжан, сиздер Азаттыктын Прагадан обого чыккан толкунундасыздар.